Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-anam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Jiena Malino Farrugia, nilqakom fil-program Platea. Illum san niltaqgħu ma bniedem illi għalkemm mhux kien attiv fit-teatru ma naf illi produċa diversi xogħlijiet għat-televiżjoni, iħobb ħafna t-teatru, ma barra t-teatru wkoll intkom is-semjat tagħna tisimgħuh jitkellem dwar il-kultura Maltija kemm mill-lat artistiku, kemm mill-lat politiku u minn lati kollha fejn għandhom x'jaqsmu ovvjament il-Franċiżi. Jew inkella mhux il-Franċiżi biss jew inkella n-nuqqas tal-Franċiżi. Ovvjament il-sur xwieref ċar xwieref li għandi qudiemi qiegħed joqmos biex jibda jitkellem hu u billi ninkieħdaq xi ma jimpurta.
Inti tifhimni.
Għax il-programm jixtieq li jippreżentahu illu.
Inti tifhimni.
Stemna minn qabel illi ħanħallih u nagħtih id-dritta minn naħa l-ora billi ftit ma jimpurtax. Charles, grazzi ħafna li ġejt għal dan il-programm. ċa xwereb x'għandu x'jaqsam għat-teatru, ċa xwereb iva għandu x'jaqsam għat-teatru, għal-raġuni illi fost diskussjoni li kellna dal-aħħar, inħass illi aħna fil-kultura tagħna, l-ewwel Taljana, mbagħad kellna l-Franċiżi, kellna l-Ingliżi, mbagħad illu wara l-gwerra kellna mixtla ta' ideat differenti, ma għadna sal-lum minħabba l-Franċiżi għamlu dawk is-sentej, isna kważi kważi inħarsu lihom b'mod dispreċattiv. Meta f'dawk it-tliet ijiem li Napoleon għamel il-Malta, biddel il-Malta, għax dik hija sabiħa fit-tliet ijiem. Biss għamel il-borsa di studio biex mort studio Franza għara kem kien bniedem avanzat, bniedem il-li għara fit-tul imma bat minna għal-ohra li ġara li anka fit-teatru tagħna pajna nħarsu lejn il-Franċiżi u aħna dak li għanna diskutu l-lum ovvjament. Il-teatru, l-arti teatrali, televizjoni, li nafu li Charles kien involut ukoll fuq dan il-lat. Mela, l-ewwel net nirringrazzjak tal-li ġejt.
Grazzi tal-istedina u nsemmu s-semmija kolla tijak. Jena weħed minnom, għax insegwi jom kolla.
Mena, Charles, x'taħseb li kienet din il-raġuni li jena naċċel jena għat li ovvjament l-Ingliżi u anka naħseb anka t-Taljani kellhom dan l-interess li jpinġu l-Franċiżi f'Malta b'dan il-mod li rriżulta li fil-kidba tagħna tat-teatrali, fit-teatru, dejjem ħaresna li l-Franċiżi b'dan il-mod. X'inhi l-idea tiegħek fuq dak kollu, issa ovvjament tista' tkompli taspandi.
Iktar minn idea dik hija t-teżi tiegħek tad-dottorat fil-fatt. Allura għal dawk li ovvjament ħafna jafu għaliex niktieb f'diversi ġurnali fuqek u anke nitkellem fil-sensi li tiegħi f'dan l-istazzjon b'mod partikulari. Imma it-teżi tajt mod partikulari il-ktieb se jkun għal pubblikazzjoni issa fil-ħarifa nittamaw fi żmien xarejn oħra qegħdin nitkellmu hawnhekk b'Ġunju tal-2014.
Dan tbaqalu ħafna biex joħroġ dal programm.
Mela jista' jkun li waqt li qed nitkellmu il-ktieb ikun ħareġ. U minn għandu kurzita jista' jixtri maħruġ mill-università ġifieri mhux ndaħħal xejn jiena minn nadi, imma huwa unur kbir għalija u fl-istess ħin biex ngħidlek il-missjoni saħħet parti minnha. Inti stess introduċejtha tajba ħafna meta tkellimt fuq il-Franċiżi għaliex aħna għandna dak li ngħidulhom siti tal-memorja, jiena t-teżi tiegħi iktar fuq il-memorja kollettiva vera.
Memorja kollettiva sewa.
U s-siti tal-memorja huma bħal meta inti faċilment assamtom meta għadt żmien il-Kavalleri, żmien il-Franċiżi, żmien l-Ingliżi. Għal kull waħda minn dawk hija sit ta' memorja li qed jixbur ħafna affarijiet. Li forsi aħna l-Maltin insejna ftit u allura tajna ċans iktar lill-Ingliżi u magħhom kompliċi ħafna jiddispjaċini ngħid għax ma tirrifletti xejn fuq il-Knisja tal-lum, il-Knisja ta' Malta, sa wata dak iż-żmien ta' meta jinsenilu. Ġara huwa li profettaw ruhom mill-fatt li ġew jgħinuna biex ir-raħlin li qamu kontra l-Franċiżi u n-nota li ma ngħidx il-Maltin li qamu kontra l-Franċiżi, ir-raħlin. Ir-raġuni hija li kienu fil-kampanja dawk li għamu, u dawk li kienu fil-bliet 40,000 ma għamux. Ġifiri, dik hija l-ewwel differenza.
Imma noqogħdu daqsxejn ħanira nżommu l-linja li aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu teatru. Is-sinti qed tispjega.
Ġejtilek għax it-teatru x'inhu wara
kollox inti tal-linji. Rifless hemmhekk iridu marru.
Rifless tas-soċjetà.
Rifless
tal-istorja. Rifless tal-istorja.
Biex nispjega u għalhekk xi żwieb qed jispjega dan kollu li huwa sfond illi kif imbagħad ovvjament irrifletta fit-teatru tagħna għalhekk aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu.
Ħa niġu mill-ewwel fejn.
Memx għalfejn
naġġu għax
kunċett interessantissimi dawk.
Għaliex fejn niżbaljaw aħna? Aħna ngħidu li kull mu Franċiż u li għalluna għalmuna minn 200 sena jilulaw isna nobodoh jew nimbarraw jew niddejqu semuh.
Żball kbir.
Sewwali hu żball kbir, imma dak aħna insejna f'daqqa wil-ħin li dak ma kienx il-Franċiż, il-kultura Franċiża li kellha influenza kbira fuq il-ħsieb Malti, fuq il-ħajja tal-Malti, fuq l-intellettwali Malti, fuq dawk li kienu jmorru teatru, il-teatru Manuel ti tiftakar li jinfetaħ fl-1732 ħafna qabel l-Ingliżi jux vera minn Vilena li kien mimli bidejat Franċiżi, jiġifieri. Dak infatt innifsu, meta aħna ngħidu għax il-Franċiżi serqulna l-fidda, għax il-Franċiżi ħadulna x-xabra, qed ninsow li aħna l-effetti li għandna tal-Franċiżi, anke l-bonġu u l-bonswa li għandna ngħidu sal-lum, ġejjin lill-kavalieri Franċiżi, mhux mis-soldati ta' Bonaparte li damu ftita u 82 ġurnata jimxu ma' Malta kollha. Jiġifieri inti qed tinsa li kien hemm dawk it-300 sena tal-Ordin ta' San Ġwanna u Malta. Li żewġ terzi minn kavallieri dejjem kienu Franċiżi għax kellhom tliet bereġ Franċiżi.
Fil-fatt kellna l-Unjoni Ewropea f'Malta hu.
Mhux hekk, eżatt. Mela allura għaliex poġġejna biex uġġo basket wieħed sewwa il-kultura kollha tal-Franċiżi taħt l-ordni. Għaliex kien hemm is-soldati ta' Bonaparte li xewxuna kontrihom. Mela, dik l-ewwel ħaġa.
Kif irriflessa fit-teatru ħalissa nesbu li t-teatru.
Ara, semmejt it-Teatru Manuel, 1732. Min x'kienu jagħmlu fit-Teatru Manuel wara kollox. Għaliex fetħu teatru. Mhux vera, għax qabel id-drawwa kienet ikul berġa tagħmel it-teatru tagħha.
Sewwa, kellhom spazji biżejjed. Tara, meta tara berex tal-lum, kmamar enormi li faċilment tista' tagħmel it-teatru.
Kienu jagħmlu t-teatru hemm, u kienu jistidnu xulxin u xi Maltin li kienu jgħixu l-belt u allura mlaħqin u lin-nisa u t-tfal bniet tagħhom kienu ħbieb ħaġa waħda mal-kavallieri li ma kienux isegwu il-kastità, ġifieri dak kienet l-atmosfera tal-belt. Issa, fit-teatri tagħhom x'kienu jagħmlu fil-bereċ, anke mbagħad fit-Teatru Manuel li bnew ħappostalju. Kienu attivi, iġibu drammi minn Franza u mill-Italja, u meta bdiet l-opra iġibu l-opri, sewwa? U l-operetti meta komplew ma kienu mbagħad kważi lejla ħarta kavalieri. U daw kienu jtellgħuhom hemm, issa min kienu l-pulikarja tal-atturi, il-divini tal-atturi, kienu Franċiżi u Italjani li żjed. U fil-fatt il-Franċiżi, il-kavallieri, kienu magħrufin. Li preżi dak iż-żmien in-nisa ma kienux jitilgħu fuq il-park, kienu jibsu huma ta' nisa, u l-Franċiżi kienu jinqalgħu ħafna iżjed, jiena rajt f'diversi records li sibna fl-arkivi, li kienu jinqalgħu ħafna għaliha u wara ma ngħidlek għax kienu wara jagħmlu festin daw, imorru mistednin jew għan xi Malti li għandu l-flus, jew għandu l-negozju ma xi kavallier, ma tax kif kien hemm soċjetà. U daw kienu jmorru għan xuxejn wara u ma ngħidlek kemm jiżżuffjettaw xuxejn u jiċċajtaw xuxejn, saru riċerki daw minn ħafna nies tara affarijiet tagħhom studjużi.
Interessanti ma titflejjeż biex tellaħa produzzjoni.
U inkidbu, il-professoressa Carmen De Pasquale għanda saħ sitra dram sħiħ.
Għanda?
Li saħbet, ġifiri, dawn huma.
Jeżisti dram ta' dak iż-żmien?
Żgur, żgur, jeżistu ħafna biċċiet
minn kullaw.
Ma niftakarx.
Ma kittibhom ġifiri Franċiżi,
kavallieri. Tal-kavallieri. Imma daw u jkun hemm il-parodiji, kien hemm ħafna parodiji, ġifiri kien hemm ħafna affarijiet li kienu juru li hawnhekk kienu kultura, jien nħobb ngħidilha Latina. Jiġifieri għandek iż-żewġ lingwi kuġini, il-Franċiż u t-Taljan, sewwa li kienu influenti ħafna ħafna biex sawwarna it-teatru qiegħ ngħidu l-elit. Aħda ma kienx imur kull poplu jarhom, il-bidwi u s-sajjiet ma kienx imur hemm, il-kursar ma kienx imur hemm.
Kellhom mezz ieħor ta' teatru kollu.
Kellhom tagħhom, imma l-elit tal-belt, in-nis, u għalek semmejt li kiena meta semmejna ir-raħlin għamu kontra l-Franċiż fil-1798, mux niddefendi l-Bonaparti jew l-Franza ta' dak iż-żmien, imma l-iktar biex nuri dik id-differenza, Malta kienu żewġ nazzjonijiet, di għalu ħafna nies fostom Mierz fl-1840 li kien ambasċatur ta' Franza għal-Malta. U kitab l-istorja ta' Malta l-ewwel waħda fit-tul. Kien hawnhom żewġ nazzjonijiet, kien hemm in-nazzjon ta' dawk li jgħixu madwar il-port. U daw kienu ta' ċertu klassi, jitħaltu mal-barrani, eccetera, eccetera. U kien hemm il-raħlin li msikken ma kellu kienu illitterati u ignoranti fis-sens li kull ma jgħidilhom il-kappillan ben fatt. Iġifieri, dik għamlet id-differenza, ma dallu qed nitkellmu iktar fuq dawk li kienu fil-bliet. U dawk kienu jafu jiddevertu b'dan il-mod. Issa ma ninsew xi Nikolaj żgħar.
Sewa, hawnhekk, naslu direttament għall-kultura teatrali.
Mhux hekk, Nikolaj żgħar huwa dak il-prodott li jurik anki jekk ma tridx tiftakar biex ngħidlek sewwa. Li meta ġie Bonaparti hawnhekk fl-1798 sab tipo bħalu barra vassalli fil-kidba. Sawaw fil-letteratura li Napoleon Bonaparte għal dan huwa l-iktar wieħed imdawwal f'dan il-pajjiż. Kienu mdawlin bil-verament il-movement tal-imdawlin ġo Franza. U da Nikolò iżwar li jagħmel huwa li minnu fih ħaf idejh it-teatru. Għal xil-Franċiżi ndunaw apparti li kien diġa jissimpatizza maħħom, sewwa
politikament kien.
Għax il-familja tiegħu iżwar kien ħafna negozju mal-Franċiżi u allura.
Malti kienu x'hekk.
Malti hawn min jgħid li iżwar ġejja minn iswed, verżjoni franċizzata ta' iswed. Li meta kienu l-antenati tiegħu kienu l-Afrika ta' fuq, kienu jafuh blisem imma l-iswed. U meta ġew Malta dik l-iswed saret iżwar u ma niskantawx. Imma da iżwar tant baqa' dej biex xogħla ġol l-Franċiżi assedjati ġol-belt, blukkati ġol-belt, xtaqgħu t-teatru jżommu ħaj. Li huma mingħajr marijiet da kien jagħmel ħafna xogħlijiet Taljani u Franċiżi għall-bidu kien baqa' jġib minn barra bħala impreżarju, imma mbagħad kien hemm ma kienx hemm flus, kien hemm il-problema biex jidħlu Malta u allura. Beda jużar mil-ġdijt irġa talent lokali, anki xie kavallieri. Xie kavallieri li kienu qalbu, soldati Franċiżi kienu jippruvaw jagħmlu il-festa ta'
għall-Lavolja, għall-teatru, għaddeja għall-Lavolja kienu għadin fl-imblu.
Tantu għek li f'Jannar tal-1799,
sewa
kien uffiċjal Franċiż li wara t-teatru kien għadu kien daħal vapur bil-provizjon minn Franza ħarbilhom lill-Ingliżi u daħal fil-port. Tant kienu qed jifirħu li fil-għaxija għamlu t-teatru biex jieħdu gost iżjed u wieħed wara t-teatru kien sejjer lura il-gżira Manuel jaqsam bid-dajsa minn Mar Samxett u hemmhekk kixef il-plot kollha ta' Dummi Kilxerri u Lorenzi. Bekk qabduhom għax kien sejjer u beda jara ħafna moviment. Mar Samxett fej jitħol il-lanċa ta' taslim għallu u bada jispeċi daw kienu ma jgħallu għedġwis ta' nis. Il-ħmir imsik jenna x-innoċenti kienu. Daw kil-Malti li kienu għem, kienu x-300. Dawka, man li raw dajsa tersa, ħasbu li ġej xaħat, x-kienu ilu mem bimsakrin fisħana u jistennew, ma kienx sħana kien Jannar. Imma fil-konfuzjoni li bil-ġuħ ma jenin, daw kienu tħalsu biex jimorru għem, għaxħat minnom marrit jieġi. U bol ma karwana u braret, ikkonvinċewhom billi weduhom ħafna.
Ma dikollu beda bit wara t-teatru allura.
Wara t-teatru ġrat kien il-ġimgħa fil-għaxija u bekk qabdu u daw jħassra bdew flok qabu kwieti iżjed, daw jagħmlu s-sinjali biex tad-dajsa jinduna bihom. Disgrazzja teatrali kien eddi.
Memmur lura t-teatru, ftakar platea wa fuq it-teatru.
Ekku,
xorta nħu gost nisimgħu titkellem, u nafni l
is-semija
tagħna
japprezzawha wkoll. Issa jekk inti taqleb issa għall-perjodu meta ġew l-Ingliżi, sewwa, jiġifieri biex ma noqgħodx neħlu ħafna fl-istorja kif tajt inti, u marru għal żmien l-Ingliżi, għalkemm l-Ingliżi ġewgħu u ġewgħu bil-forza kollha navali militari tagħhom u mill-ewwel intebħu li jridu jkunu ħbieb mal-Knisja u allura tawa protezzjoni enormi fl-Imperu kollu ma kienx hawn Knisja protetta żjed minn Malta mhux jiena għattu l-Ingliżi għalhom. Dana Aw Malta imma, il-kultura ta' dawk tal-belt, biex nerġaw noqogħdu niddistingu dejjem.
Tal-belt minn tal-villaġġi.
In-nies tal-belt, sewali jgħixu madwar il-port mela l-kottoniera u l-Belt Valletta, sew hemmhekk kienu n-nies tal-belt li żietu l-furjana magħhom.
Tal-bliet, n-nies tal-bliet.
Imma l-Franċiżi ftit jafu għadi jew ftit ħobbu jgħiduha jien ngħidha spiss fil-programmi tiegħi wkoll u studjużi oħra jagħmlu bħali, kienu l-Franċiżi li għamlu l-Belt Valletta kapitali ta' Malta. Inbniet vera 450 senilu, imma saret kapitali ta' Malta fl-1798. Meta l-Franċiżi ħaduha mill-Kavallieri, li kienet il-belt residenti konventuali tagħhom biss, u għamluha kapitali ta' Malta. U bdew jgħidu la Cité.
Ma' kapitali jiġifieri.
Ma' baqgħux l-Imdina. Għal-Maltin kienet l-Imdina l-kapitali tagħhom, l-oħra kienet tal-Kavallieri biss.
Sewa.
Imma dikinhar fl-1798 il-Franċiż bdew jgħidu la Cité, kienu jdaħlu magħha l-kottonera.
U daħlet il-belt.
U daħlet uġiet il-belt.
Mor lura t-tjar.
Issa, taħt l-Ingliżi, għal-kemm l-Ingliżi kienu għaw kifat, imma mill-banda l-oħra, il-kultura tal-pajjiż tal-elit, tal-intellettwali, tal-hekk li jafu jaqraw u jiktbu, baqgħet Taljan. Tantu hekk li l-Ingliżi stess għal 70-80 sena oħra kellhom jeqdew xorta waħda bit-Taljan biex jikkomunikaw mal-Maltin, inkluż dawk li kienu jitellgħu fil-Kunsilli tal-Gvern. Hekk kissib l-arkivi u d-dokumenti dejjem isibhom bit-Taljan. U l-gvernatur jew min ikun inkarigat minnaħa tal-Ingliżi kienu kollu bħal ħmar joqgħod hemmhekk. Jisma bit-Taljan u xi ħadd jaqlibu għall-Ingliż. Jiġifieri l-Ingliż dam biex ippenetra, tant dam li parallel mat-teatru fl-1843-48 Charles Dickens li kien popolarissimu anka fil-politika u jikteb fil-gazzetti fl-Ingilterra u kiteb fuq Malta, kiteb wieħed mir-rumanzi qsar tiegħu sewwa fuq Ruġier mill-isla li salva, li da salva, u sejjaħlu Rogers. U sejjaħlu Rogers. Ruġir, daw kara kien jibduwa misimu, biex jamlu għom faċli għalihom. Imma Ruġir salva ħafna nies l-Ingilterra.
Sewa.
Menarqa. Salvom u bil-ħbula u r-ranġa u daw vinta kif salvom u l-Dickens tant impressjonaħ li kiteb fuqu. Imma hemm Malta, min impressjonuħu fuq Dickens? Imma Dickens insiex li kien teatru waħdu. Kif sar popolari f'ħajtu Dickens? Billi kien imur l-Istati Uniti u jaqralhom in-nies b'mod teatrali. U jbellaħom. Aw Malta ħadd ma semmih, għaliex għax il-Maltin kienu min jikteb dram u min jikteb letteratura li daw dejjem xu jitfit, kien għadu Taljan. Kienu jsegwu t-Taljani. U allura nsibu li daw anki fl-elf 1914 sa seklu ilu, jekk taqra fl-arkivi, issib li hemm per eżempju id-dram Padrone delle Ferriere li kienet drama Franċiża kbira qed tittella l-isla. Mela għaliex fejdo kulħadd jafu,
fejdo
baqa' dejjem popolari, għaliex għax id-drammi li kienu jażlu l-atturi Maltin, il-produtturi Maltin, anka biex waslhom lill-poplu komuni mbagħad għax bidtiċċaqla. Kien hemm pereżempju teatru, il-professur Cassola jsemmiha wieħed mill-kotba tiegħu fuq il-gazzetti, kien hemm teatru fil-foss tal-Belt Valletta.
Iva, iva, iva. U kemm xi pedamenti tiegħu għandu.
Issa suppost se jiġi rranġata għall-pubbliku, eċetera, eċetera. Jiġifieri, it-teatru kien jasal għand kulħadd, imma x'kienu qed jaraw il-Maltin fit-teatru? Dejjem drammi jew Taljani jew Franċiżi. U sintendi maqlubina Taljan, għax il-lingwa popolari ta' min kellu l-iskola, inkluż tal-Knisja, jekk tmur tisma' l-panigirku fuq għaddis bit-Taljan kien ikun. Ma kienx ikun bebda.
Ovvjament, ma qegħdin nitkellmu ma' dejjem fil-bliet. Għax ma li toħroġ.
Le, ma jekk inti, ħanajlek, il-raħlin fil-raħal tagħhom, meta jkollhom il-festa tal-qaddis u jiġi xi ħadd jagħmilhom il-panigirku, xorta bit-Taljan kien jagħmluhom. U għalihom dik peress ikunu jagħmlu l-quddiesa mużika ta' kantata, eċetera. Għalihom kien teatru. Il-quddis tal-ħadd. Ma kienx imorru fil-quddis tal-ħadd dawn biex jagħmlu l-liturġija per se. Wara
naħlet li għadu rużari waqt il-quddis.
Imma ħafna. Ħafna fl-bliet u l-ħula u anka fil-kottonera li ma kienet iktar belt minn ħaġa oħra, kienu jmorru għaliex ma kienux ta' klassi li jmorru l-belt. Sawa, allura kienu jistennew il-festi u daw il-ħwejjeġ hekk. Biex imorru hemm jisimgħu mużika oriġinali, biex jisimgħu
jilbsu aħjar
imma jisimaw.
Iwa,
imma jisimaw xoli. U jisimaw xolijiet li ħafna drabi kienu jħabtu għam l-operetti. Ma l-opri li bdew ġejjin minn barra, għax dik ukoll ma tistax tifrida.
Imorru l-urem messa.
L-opra u l-opra u teatru ma tistax tifridhom ħafna. Tantu hekk l-Royal Opera House. L-inbniet mill-Ingliżi waħed minn żewġ binjiet li hemm il-belt tal-Ingliżi, Ingliżi il-belt ma bidlu għal xejn. Tnej, dilgħu l-Gnisja Anglikana ta' San Pawl.
Sawa,
dik it-teatru kif kien fi żmien l-Ingliżi ta' Barry jiġifieri, jismu miegħu kien l-iktar l-opra. Kien l-iktar ħaġa Taljana, mela qed jurik minn fejn ġej ix-xogħol, kien ġej mill-Italja, kien ġej minn Franza.
Dejjem influenza.
U dieda mezzejra sa t-tieni gwerra dinjija.
Imma l-interessanti issa. Dan għanna background u inti sammejtlu koll waqt konna din tkellimna l-żewġ minuta qabel ma bdejna għal il-Karlo Magri li konna minna program.
Issa Karlo Magri kien ovvjament li jorina Monsignor Karlo Magri kemm jorina biss li anki sa mit-sana qabel it-Teatru Manuel kien diġà huma qed jikteb il-drammi bit-Taljan.
Bit-Taljan.
U jfaħruh u jsemmuh kellu pożizzjoni kollha mal-Papa. Ma inkomplu
nitkellmu sa fuq il-Franċiżi fit-teatru, jiġifieri aħna tkellimna
bħala
suġġett, ovvjament, aħna inti hawnhekk biex tispjega għanna iktar il-background tal-Franċiżi. Issa, naf li huwa suġġett vast ħafna, biss snin wara u daw l-aħħar mit-sena jitfaċċaw diversi xogħlijiet jew opri jew inkella xogħlijiet oħra li jiddiskutu l-Franċiżi f'Malta u jiddiskutu xi ħaġa Franċiża. U dejjem ħarisna lehom b'dan il-mod stramp li mhuwiex korrett. Minn fejn ġiet din l-anomalija dwar il-mod kif ħarisna lejn il-sentej li għamlu il-Franċiżi u lejn il-kultura tagħhom li fuq kollox ma kien iċċekk fi żmien il-kavalliri għax il-Franċiżi kienu
naturali li jkomplu huma.
Komplu huma għax kienu forza enormi kulturalment. Jiġri l-grammastri Franċiżi, l-kultura tagħhom, il-ħbeberiji bejn il-grammastri Franċiżi u l-alta soċjetà Maltija.
Jiġri grammastri Franċiżi minn 28.
Ara xi effett kellhom.
Bnew Malta.
U bnew Malta.
Għax kellhom l-iktar il-flus.
Flus sejmu mbagħad wara Napoli huma ħadilhom f'kollox.
792.
Għabel, kienem, imma f'daqqa waħda din il-kultura Franċiża kollha fit-teatru osfrot, issa. Kif nistgħu nkomplu?
Mhux it-teatru biss.
Mhux it-teatru.
Osfrot, xena kulturali kollha Maltija u dik hija
d-diskrazzja.
Semmi l-arti viżiva l-pittura għaliex impressjoniżmu qatt ma waslu Malta. L-ewwel artist Malti li mar jistudja Franza kien Antoine Camilleri fl-1949.
Bieraħ.
Mill-1800 l-hawn.
Bieraħ.
Qed tifhem ġieli tnajdek u mar fuq sforz privat, jiġifieri ħalla su u l-familja tiegħu. Jiġifieri aħna li ġranna minħabba li l-Ingliżi u l-Franċiżi kienu dejjem impikati f'areni oħra ta' gwerra navali. Ma dak fis-seklu 19 mbagħad beda jinbidel, ma sal 1800 kienu impikati waħda bl-ikraħ u l-Ingliżi ma kinux kuntenti bil-Franċiżi li għenu lill-Amerikani jieħdu l-indipendenza mill-Ingilterra. Imma mbagħad faċċa Napoleon Bonaparte li ovvjament kien xewka kbira l-Ingliżi wkoll u d-dinja business bhom mbagħad fil-gwerra tal-Krimea 1853 diġà allejati. Sallum baqgħu allejati. Issa, it-teatru, il-propaganda manipulata li għamlu l-Ingliżi u li għamlet il-Knisja, sfortunatament biex tibqa' tgawdi ċerti privileġġi ma l-Ingliżi u l-Ingliżi moħħhom mistrih lill-poplu joqgħod fidilu kwiet li l-Knisja allura huma jagħmlu li joġobhom, dik tant imliet lill-Maltin bl-idea li inti biex tilħaq f'dal pajjiż. Biex u liedek jisibu xol, dawrdu nifmuhom daw il-problemi, biex tasal anki għat-teatru, biex inti kollok ġob tajjeb mal-gvern, tittallem l-Ingliż, titfaħħar l-gvernatur, tittifraħ bil-reġina u r-re, eccetera, eccetera. U inti il-kelma antipatika hija tilaq, imma diki, sewa, u kien hawn vera min sar nies biha di għaw miljonari llum Malta li saru nies bis-saħ tal-Ingliżi, ħaġa good luck to them jgħidulhom l-Ingliżi. Imma mbagħad x'ġara.
Daħlet il-birra wkoll.
Ġara appuntu flokrin bit, dawk saru nies hux vera. Hemmhex dubju, naħseb anke min kienu biħis sigarri sar nies, għax meta kien ikun 15
sena. Ejja nitkellmu fuq it-teatru, sur xwiereb, sur xwiereb.
Ġifieri dik hija r-realtà. Mela, it-teatru ħafna drabi jirrifletti il-realtà.
Sewa.
Il-realtà tal-pajis. U kienem parallel mal-Ingliżi f'Malta, kienem l-influenza tal-Knisja. L-influenza tal-Knisja kienet li dejjem tipproduċi.
Sewa.
Kittiba, drammaturgi.
Sewa.
Li huma tal-Lemin, li huma tal-Knisja. U li kem jista jkun iżommu l-fidili, fidili lej l-Knisja.
U
waħda mill-affarijiet li kellek tagħmel hekk hija biex tgħid li l-Maltin kienu mietu għar-reliġjon meta ġildu mal-Franċiżi. U di produċiet nies bħal Giuse Muska taz-Zoppardi. Li kien ħaġa waħda mal-idea anzi xerret wisq l-idea bir-rumanzi tiegħu li l-Franċiżi kienu demoni u li l-Maltin kienu qaddisin jimxu fl-art.
Ma nitħlux fil-politika.
Kien hemm kuntratti bin-notara fuq il-fidda li ħadu minnha. Jiġifieri dik aqra.
Kuntratti bin-notara.
Bin-notara mal-Knisja.
Jiena nista' nagħlaq biħadi wkoll li naf xi ħadd li mar għand il-Reġina Angliża u biex jieħdu teħ mistiedna. U l-pożati kollha kienu kollha tal-żmien il-Franċiż.
Minix ngħajjar l-Ingliż.
Ta' Malta, ġifieri dina ġrat kemm il-darba.
Baqgħu jieħdu affarijiet minn hawn sal-1970ijiet. Qabel telqu.
Imma, ovvjament,
nafas.
Le, nifqu hawnhekk, ovvjament l-aħħar ħsieb qabel ma nagħlqu ma ngħidha l-ewwel programm.
Issa fi programm ieħor se nitkellmu fuq is-snin mill-gwerra l-aw. Għaliex is-snin mill-gwerra l-aw sirna Ingliżi. Mill-gwerra t-tieni gwerra ġifieri.
Anke mill-ewwel gwerra.
T-tieni gwerra għamlet Ingliżi. U hemmhekk jitfaċċaw daw id-drammi li biex jafsu fuq il-patriottiżmu Malti. Isemmu jirġaw il-min. Mux il-Nazi, mux il-Fasċisti, il-Franċiżi.
Il-Franċiżi. Mela, fuq dak il-ħsieb veru interessanti qatt ma kellna programm li jittekilja dawn il-ħsibiet, jiena Lino Farrugia flimkien ma Charles Wiereb insemmulkom mill-platea fuq Campus FM. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuele Kat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.